Përshëndetje e të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë me kryetitujt të këtij edicioni. Deputetët ftojnë presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradin ai të nisin bisedimet për ushtrinë. Zbatimi i ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni pritet të përballet me sfida të shumta. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes bërthamore. Për më shumë ulësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes bërthamore të Teheranit me fuqi botërore, derisa ka përshëndetur marrëveshjen si fitore të qëndrueshme për Iranin. Me këtë rast ai është referuar marrëveshjes së vitit 2015 që Irani ka nënshkruar me Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Kinën. Trump ka thënë më 12 janar se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshja në rast se shtetet evropiane që e kanë nënshkruar atë nuk i rregullojnë tëmetat e tmerrshme të saj. Vendet e tjera që janë pjesë e kësaj marrëveshje ka bën thirrje SBA-s ti përmbahet paktit. Me anë të një deklarateje, presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për respekt të dur për marrëveshjen bërthamore. Teherani në anën tjetër ka thënë se kundërshton çdo modifikim të marrëveshjes së vitit 2015, në të cilën kërkohet frenimi i aktiviteteve bërthamore të Iranit në shkëmbim të lehtësimit të sanksioneve. Kryeministri japonez Shinzo Abe u ka bërë thirrje anëtarëve të NATO-s, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë të përkrahin presionin ndaj Koreas Veriore, derisa ishte në një vizitë në rajonin e Baltikut. Ne duhet të punojmë së bashku që të fuqizojmë sundimin e ligjit në Korenë Veriore, bazuar në ligjin ndërkombëtar, i cili tani është kërcënim për komunitetin global, u ka thënë Abe gazetarëve në Lituani. Ai ka thënë se pavarësisht uljes së tensioneve për shkak të lojrave olimpike dimërore që mbahen në Korenë e Jugut, është shumë e rëndësishme të maksimizohet presioni për Pjongjang që të frenoj programin bërthamor dhe atë të raketave balistike. Japonia së bashku me aliatët e saj, Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut kanë bërë përpjekje për të ndaluar Korenë Veriore në aktivitetet e saj të programit bërthamor dhe atë të raketave balistike, të cilat janë të ndaluara dhe me rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë Abe pritet të vizitojë edhe Bullgarinë, Serbinë, Rumaninë dhe kjo do të jetë vizita e parë një kryeministri japonez në këto vende. Zyrtarët në Havaj kanë thënë se një gabim njerëzor ka qenë përgjegjës për një alarm të rëmtë që ka njoftuar se një raketë është nisur drejt një zone turistike e cila më pas ka shkaktuar panikë dhe konfuzion në zinxhirin e ishullit paqësor. Guvernatori David Igeu ka thënë gazetarëve se gabimi është shkaktuar nga një antar i stavit që ka prekur butonin e gabuar. Administruesi i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Vern Majagi ka marrë përgjegjësinë për gabimin dhe ka shtuar se ai do të marrë masa që kjo të mos ndodhë më asnjëherë. Zyrtarët kanë thënë se ende nuk mund të sqarojnë se pse janë dashur 38 minuta që autoritetet të deklarojnë se alarmi ishte i rëmtë. Havaji ka filluar së fundmi të testojë alarmin për sulm bërthamor për herë të parë nga lufta e ftohtë. Një grup i vogël i protestuesve nacionalist kanë ndërprerë një fjalim të kryetarit të Londrës Sadi Khan dhe kanë kërkuar arrestimin e tij për tiraninë dhe mos respektin ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Protestuesit më pas janë larguar nga policia pasi kanë detyruar kryetarin Khan të shtyje fjalimin e tij për 15 minuta. Grupi ka prohëritur dhe ka bërë thirrje pro Trumpit dhe pro Brexitit. Një person madje ka thënë zonja dhe zotrin jemi këtu për të kryer një arrestim paqësor. Kanë disa herë deklaruar përmes rrjetit social Twitter lidhur me presidentin Trump, duke thënë se ai nuk është i mirë sa ardhur në kryeqytetin britanik, pas atyre që kritikët i kanë cilësuar si komente raciste. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antarët e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje në forcës së sigurisë së Kosovës konsiderojnë që sa më parë duhet të ketë nisë materia për bisedimet me përfaqësuesit e partive politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e FSK-s. Deputetët shqiptarë si nga opozita ashtu edhe ata nga opozita thonë se sa më parë duhet të ndrohë transformimi i FSK-s në forca të armatosura. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe ata të opozitës, konsiderojnë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj duhet të nisin bisedime me përfaqësuesit e partive politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Haxhi Shala, nga Partia Nisma për Kosovën, që është pjesë e qeverisë, tha se transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak të ndodhë sa më parë brenda aktiviti.
Presidenti dhe kryeministri kanë obligim që krijojnë iniciativa ose të bisedohet me partitë politike serbe ose të gjitha komunitetet, njëkohësisht edhe me partitë shqiptare që të kërkohet, edhe nga partitë shqiptare që të shfrytëzojnë ato kanale të cilat i kanë me partitë serbe, që sa më shpejt të inkuadrohen që të procedohet ligji ose ndryshimit kushtetuese lidhur me transformimin e FSK-s në Kosovën e Kosovës. Besoj që është viti i fundit që duhet të kryhet, të përfundohet ky proces. Mund të themi që shumë të fillimit të vitit duhet të përfundojnë ky proces një herë për gjithmonë.
Deputeti Shala thekson se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është çështje e vështirë, por siç tha ai, lidhershipin e Kosovë duhet të punojë intensivisht që sa më parë të përfundojë ky proces. Deri më tash, sipas analistëve politik, lista serbe po mban peng ndryshimet kushtetuese për formimin e ushtrisë së Kosovës. Zyrtarët nga lista serbe që janë pjesë e institucioneve të Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për një transformim të tillë nuk janë zhvilluar asnjëherë bisedime serioze me profesorët e serbëve. Deputetja Drita Milaku nga Lëvizja Vetëvendosje, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, se iniciativa ose nisma për bisedime me partitë politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcës së sigurisë janë obligim dhe detyrë e qeverisë dhe presidencës së Kosovës.
Buxheti kur është nda, aty e pam që nuk ka një linje të veçantë të buxhetit sa i përket shëndrimit apo ndarjes linjës buxhetore për forcën e armatosur të Kosovës. Deri tash vetëm fjalë kemi, po konkrete asgjë nuk. Deri tash nuk është marrë asnjë veprim konkret për me bind edhe deputetët edhe
për t'i hapur rrugë ushtrisë pro ndryshimeve kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe deputetët e listës serbe, të cilët deri më tash kanë qenë kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Miratimi i ligjit për gjuhën shqipe nuk do të ketë asnjë vlerë nëse zbatimi i tij në praktik përjeton fatin e ligjeve të kaluara, të cilat asnjëherë nuk kanë gjetur zbatim në institucione. Njohësit e çështjeve juridike thonë se institucionet që pritet të themelohen për zbatimin e ligjit duhet të jenë serioze në punën e tyre. Ekspertët thonë se në disa sfera do të ketë problem në zbatim të dispozitave jo aplikuese dhe se me rëndësi të madhe është që në zbatim të ligjit të kyçen ekspert dhe jo militant partiak. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Zbatimi në praktik i ligjit të miratuar për gjuhën shqipe pritet të përballet me sfida të shumta në zbatimin në praktik. Përdorimi i saj zyrtar pritet të nisë pas formimit të dy institucioneve, Agjencisë